Radio Kapi. Oh, Kapi.
Buti tungwila muna bino vaso bozuli bakwa kulanda biso tutumbele bino bolandi bolamu bande ko balandi bokuse wasango ezali ete lisanga lya bayi molongo bakopesa kama sungi na bato elongo na mbula matadi ya République démocratique du Congo bami pesi kozo ya boluki miliard mi vale na ndambu ya misolompo na kosunga manaka ya kopesa na bato Odep na Azado basengi sembo esalama mpona kokata ba contrat esalama na ba chinois Engumba kenge ezali na kati ya molili utoposo mo kontina nini maso na bolai bwasango e simatango moke Bande ko balandi to bandana nuna sango eye ya premier ministre ayamba maki mokolo mwalobi na mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité de l'Union africaine premier ministre Jean-Michel Samalukonde apesa ki mokanda mwaye mwakolongwa musala na bolongo bwaye etalisiete mbula matari mobimba ezali na binama tukubasa tona libwa baibapona maki kozala ba député na ekolo tona etuka banso bakweyi to simba pe ete Premier ministre Samalukonde atiama ki kana miazo mina mitano ya sanza ya mibale ya mobu koto mibale na tuku mibale na moko. Jean-Michel Samalukonde akitana kina esika ezala ki Sylvestre Ilunga Ilunkamba na bokeli bwambula batali ya inyo sakre. Iyo bande kubalandi bwelo binga imbula matadi ya République démocratique du Congo elongo na lisangali ya molongo liko pesa kama sungi na bato ba bwa kimbela mpona kusangisa misolo mikoki na miliard mibale na ndambu ya dolar ya Amerika mpo ba pesa eyano na masenga ya kusunga bato na mobuto zali onte ya ekolo na biso elobami na liyebisi ya biro ya kukamba misala ya kopesa masungi na bato na République démocratique ya Congo ekomela kibiso awa na Radio Okapi misolo mina mikosunga kopesa masungi na lobiko lwa bato baye Bazali na mpasi bakoki na million mwambe na ndambu ya bato basengeli na masungi na lombangu. Tosimba ete koleka masungi ya lombangu na République démocratique du Congo. Tozali pe na bosenga ya tango iso na mobumo ye. Tukumi bale na mitano na ndambu ya bato bakobikaka na kozanga kolia malamu. Na tango eye kozanga kolia malamu esimbi bato million mwambe na ndambu mingi bana bake bazali na mibu ya kobota makino na mibu mitano. Basi ya zemi pe basi basusu mpe lokola. Sangwe suwe bopesi bino ezali eyano euti epa ya molobeli wa mapinga ma Ituri atele meli bozongi wa moboma no kosala mana masanga ya basimba mandoki na teritwara Djugu. Kasimpe batumbo kiba ADF na sud ya teritwara Irumu. Oboso ba bapanzi sango lieutenant Jules Ngongo alakisi Mosapi Mabe na boko bayi politike bazali kotia moto. Tuka Ituri batozomi na basato babomami basusu mwambe bazokisami bandako etumbami na batumbo kiba ADF na groupement. Badi Bongo siya ezwami na cheferie ya Wale Sevokuto bayi société civile na ONG CRDH kolandela kama koki mamoto bazali kosenga na mapinga ebakisa misala mia bango na etandoa na mpona kobengana banguna Sena sango ya etuka Nord Kivu na territoire ya Beni batozomi na batano babomamaki na bolai bwa mikolo misato na batomboki ba ADF na bisika bikeseni na bamboka ezali na groupement ya babumba kisiki bato baike basusu ba memami na bisika biyebanite elobaki société civile ya kuna linakaliye lizali kobelela pe kosenga ete misala ya mapinga mibakisama na etandoana mpona kobengana batomboki ba ADF Puna Engumba Goma, batumbaki biro mibale ya police na bolai bwa mikolo mibale na quartier Ndosho, commune ya Karisimbi, pona moboma no mozali kosala matango iso. Bala kisimo sapi mabe epai ya balata sokoto, talatina bayimboka. Nakanda bazali kotumba bisika nyonso ezali bilembo ya baye basengeli kobatela bayimboka. Linaka Observatoire ya dépenses publiques ODEP na lisanga lya bayi Afrique ekobundela kama koki mamoto Azado basengi na procureur général près la cour de cassation asukisa likambo liye ati asembo na likambo ya rapport ya ba contrat ya ba chinois balandela bato nyonso baye bazwa misolo miike kolekambula matadi na kolandela kama ye maloba maki na rapport ya inspection générale ya finance IGF na Bokuse na Boyokani na République démocratique du Congo na groupement Ya ba entreprise chinoise mabongisi maye ya société civile etalisi mambi maike esalami na banso bazalaki na kati ya mabongisi ya ba contrat ya ba chinois utamobu koto bale kino koto tukumi bale na tukumi bale na misato odep na azado oboso baba panzi sango mokolo mwa mosalami bale na Kinshasa balobi ete babandisi kampanye pona kotele mela kozanga kopesa bitumbu na République démocratique du Congo e bandi nanu kobundisa baye bacha kitalo na ba contrat eye bayokana kina ba chinois tokende sika na bandundu ndako bontoma ya assemblée provinciale ya Kwilu ndimaki mokolo mwa mosala moko ba manda to etinda ya mosala ya bantoma o etuka ba ipona makina suka mobu moleki esala makina ndako bontoma na tango ya makita ya ngumba bandundu banso bazalaki tukuba sato na moko kati ya tukuba sato na batano ba basengela ki kozala pe ba ipona maki basika bazali kozela bopona mi bwa bantoma na territoire ya Masimandimba e pa iwapi bazali na bibonga mwambe na etuka Sima ya bandundu tokende na Sud Kivu, uto poso misato ba kandida senateur, gouverneur, mpe vice-gouverneur ya province, bazali kopesa ba kombo na bango ata mwasi mokote apesi kombo kati ya moto baba ye basili kopesa ba kombo na bango puto bayambami na ba dossier na bango. Nantina ena, seni ezali kosenga mpe kolendisa basi na Sud Kivu, bakende kopesa ba kombo bawela ebonga ya boyangeli etuka na mibali pambate kolanda na kalaka wa seni na etuka Sud Kivu, Basi banso baye, bako pesa ba kandidature ya boyangeli etuka bako futa misolo ba bengi kosyonte ya 10 millions de francs congolais. Boye le baki pis bikungu na elobeli ya Emmanuel Elameji wakabedi.
Kino mokolo mwa lobi loleki ba mandatere bato ba bayeki ko kotisa mi kanda ya bango ya ba kandida ba kambi etuka tope ba kambi bituka balandi. Okati ya bango ata mama yokote. Po ya ba kandida senateur tozome na tukumi bali na misato ba iba kotisi mi kanda ya bokomisi kombo. Okati ya bango zomi na mitano ba zomi ba independant pe sambo ya masanga ma politiki. Tozui li bakuli na po ya kobianga ba mama po ete ba ya kokomisa ba kombo ya bango pamba te to monite ba mama ko komisa kombo po ya ko kamba etuka nzoka nde ba zomi na makoki mango esengeli ko talisa ba mama ete soki aye ko komisa kombo lokola mokambi etuka akofuta misoro te nzoka nde misoro po ya ko komisa kombo po ya ba kandida gouverneur mizwami motango 10 millions ya ba francs congolais
10 millions de francs congolais
Na yebisa kibino na kote la ete engumba kenge, mboka mokonzi ya ituka ya kwango, ezali na kati ya molili uto poso moko, pona bozangi bwa karburant, eko sali sa groupe elektrogène ba pesa ki na engumba, na sanza ya zomi na mibale na mobu mouti koleka na mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Tango ye alika ki na engumba wana na ele kwa kometa ntango ya mapona mimaye. Yangonde elubaki direktor wa etuka ya Société Nationale d'Electricité, SNEL na bokuse, yo grand bandundu, ingénieur Prosper Bakuku Wanza. Tolanda ye na elubeli ya Irene Mboma. Luzolo.
D'abord, Snell a escroqué la population à Fila Kenge na ba 100 dollars. Et puis de deux, groupe Oyo, directeur général Nabiso, DG Lucinda Tindaki na ville ya Kenge, eza groupe ya Kalate. Groupe ya Kala, ezalaki na eza sur place wana na Kenge. Pour le moment, tokomi na deux groupes na Kenge. Moko ya Kala, ezalaki na pan, mais en entendant ba réparé wana, directeur général a somba ki groupe ya Sika 500 kafea, premier fois esala, ndenge salaki na Kenge wana. Groupe wana esalaki, tozalaki na stock ya carburant. Directeur général, soit la direction générale, aza se battre pour na ravité encore en grande quantité carburant pour la ville à Kenge et naza ko confirmer que dans un bref délai groupe wana ezoko zonga kosala donc population bazala calme groupe ezo sala snel il faut accompagner misala ya chef de l'état même groupe e kuma ki na Kenge groupe monsieur Kenge na inongo ezako sala alors soit moi mikakatano mike ezali ezate ke koloba ke no voilà snel azana bosenga ko saboter ba action ya chef de l'état non
Pona kosukisa tomatana Ituri batangi bato tuku batano bazali kobela bokono ba makwanza ekobima lokola bibon kati ya bango batano basili kokufa uto poso elekina etando ya kolongono ya nzoto ya reti ezwami na ba kilometre kama moko na nord ya engumba bunya na territoire ya jugu kuna na Ituri kolandana na banzene neke bazwami kuna bayeko lipene zomi ya etelo ya primaire ya pandroma nde batalisa kibilembo wana na kelasi bakambi na etando wana bazali kosenga basunga bango na lisalisili ya munganga pona kotelemisa bokono wana nzambi bozali kopalangana na mbangu na etando wana nini ya kosimba bolai bwa sango epa na yo Isaac Remoyope
Baye kolizo mina misato kati na bango mibale ya maternel bako ya ki mwa musala moko na etelo ya se na kpandroma na zone de santé ya Reti na chefri ya walendo piti. Bilenge mitano na basi mine bamona na kina bilembo ya peste. Bako ni ya yambo bako misa kikombo na bango mwa libwa ya sanza ya mibale. Batinda ki bango na ndako ya minopo na kuzwa kisi. Mwa mibale na tongo bato mususu mitano bazwa ki bango na bilembo ya peste bo elo biboko banamboka. Yango esaliete motango ya bako ni ekomi tuku itano na mibale. Na bango mitano bakufi basusu tuku mibale bazali kozwa mino bapake tando ena bazali kobanga ete bokono yango epalangana na mboka basengi na bakonzi ya ekolo kosala kampanya mango elepo na kobundisa bokono bona basengi na bana mboka kotia bopeto pona kobundisa puku ezali komema bokono yango utobunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
Awa suka ya basango tobongisa kikopesa bino atongo alelo totombeli bino yambo ya zanga elamu.